galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaadayda cadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Khamiis ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-na waa 13. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobadaad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo mar kale weerartay deegaanka Gariiley ee gobolka Gedo.
Maanta Gariiley waxaa ka dhacay dagaal oo dhamaantii nabadiidka iyo ciidamadii daraawiisha Jubbaland oo Gariiley ku joogay ayaa dagaal ka dhacay maanta. Sidaas darteed marka ciidamo xoogle ayay kusoo galeen, xoogli ah markaa. Sidaas darteed waxaa dhimashada 3 sarkaal ah iyo nin askari ah, nin shacab ah ayaa ku dhintay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan golaha cusub ee buur xakaba oo hoggaan doortay.
Bal Ilaahay nimcadii ahaa oo nimcata rabbi ahaa in 21 golaha deegaanka inta laka dhisa, haddana weli walioo aan ka sii hambalyeeyey in 9 xubnood oo intaha fadhiyatay geega haweenka ah.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiinahaynaa, balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. Magaalada Kiev iyo tiro ka mid a magaalooyinka dalka Ukraine ayaa waxaa ka dhacay mawjado duqeymo ah oo dhanka hawada ah, waxaana xaalad feejignaan ah laga dhawaaqay caasimadda iyo nawaaxigeeda. Duqeymaha Ruushka ayaa bartilmaameedsada kaabayaasha Ukraine sida xarumaha tamarta, warshadaha dagaalka, hoggaanka milatariga iyo isgaarsiinta dalka oo dhan. Ukraine ayaa sheegtay inay soo riday 20 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo 2 gantaal oo nooca kruuska ah habeenkii 3-aad oo xidhiidh ah oo hay-adda Ruushka ku garaacday magaalada Kiev iyo meelo kale oo dalkaasi ka tirsan. Saraakiisha militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay horumar ka sameynayaan weerarada ka dhanka ah oo ay ku jiraan guulo ay ka gaareen meel u dhow magaalada Bakhmut ee uu Ruushku maamulo. Warbaahinta Ruushka oo soo xiganaysa khabiir militari ayaa sheegtay in cutubyada ciidanka Ruushku ay u suurto gashay in ay dabdamis ku soo rogaan qayb ka mid ah jidka weyn ee jihada Kobiansk, taasoo ah waddo ay isticmaalaan ciidamada Ukraine. Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa daaha ka qaaday in ay korodhay tirada dadka gaajada iyo macluusha ay ku hayso dunida oo dhan. Waxayna ku sheegtay warbixintu ee sanadlaha ah ee in 121 milyan oo qof lagu daray liiska dadka gaajada kadib markii uu dilaacay cudurka korona iyo weliba dagaalka ka qarxay Ukraine. Afrika ayaa ka mid ah gobollada ay sida aadka u saameysay isbeddelka cimiladu, iyadoo 5 qof ee qaaradda Afrika ku nool mid ka mid a ay gaajo soo food saartay. Sida laga soo xigtay tiro ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee xiriirka la leh Qaramada Midoobay, inta u dhexaysa 619 milyan ilaa 780 milyan oo qof ayaa gaajo la soo daristay sanadkii hore, oo u dhiganta 9% dadka adduunka. Sanadkii 2022-kii 4 bilyan oo qof ayaa soo wajahday dhibaato cunto yari ah. Tusaale ahaan, 3 ka mid a 10 qof ee aan awoodin inay helaan cunto ku filan sanadkaas oo dhan. Madaxweynaha Masar Cabdulfatax Asiisi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa ka wada hadlay xiisadda Suudaan, xiriirka labada dal iyo biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ay ka samaysanayso webiga Niil, sida ay sheegtay madaxtooyada Masar. Siisi ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ku soo dhoweeyey qasriga madaxtooyada ee magaalada Qaahira. Masar ayaa maanta Khamiisa waxa ay marti gelinaysaa shir madaxeedka dalalka deriska la ah Suudaan, kaasoo looga hadlayo sida loo soo afjari lahaa colaadda 12-ka todobaad u dhexaysay dhinacyada isku soo horjeeda ee militariga Suudaan, taasoo sababtay musiibo bini aadanimo oo weyn oo gobolka ka taagan. Dowladda Iiraan ayaa arbacadii u yeedhay danjiraha Ruushka ee dalkeeda fadhiya kadib markii ay xukuumadda Moscow ay bilowgii todobaadkan bayaan wadajir ah la soo saartay qaar ka mid a dalalka Carabta. bayaankaasi ayay ku jireen qodobo taabanaya jasiiradaha muranku ka taagan yahay ee ku yaala gacanka. Tallaabadan ayaa ka mid ah khilaafka dhifka iyo naadirka ah ee inta aan badneyn dhex mara Ruushka iyo Iiraan, iyadoo xiriirka labada dal uu sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Iiraan ayaa siisay dalkaasi Ruushka diyaaradaha ay samayso ee aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo Moscow ay u adeegsatay duqeymaha ay ka geysato dalka Ukraine. Sidoo kale labada dal ee Iiraan iyo Ruushka ayaa si weyn u taageera xukuumadda Bashar al Asad ee dalka Suuriya. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idin warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga v o a. waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyo shirka u socda madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiintii hore xilalka sare u soo qabatay. Kulankan ayaa waxaa maanta kusoo biiray guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Saacadaha soo socda ayaa la qorsheynayaa in laga soo saaro warmurtiyeed la xidhiidha waxyaabaha sida gaarka ah looga dooday ee la isku afgartay. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan inoo soo diray.
shirkan maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ku biiray guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. qorshaha ayaa waxa uu yahay in gelinka dambe ee maanta lagu soo gabagabeeyo Muqdisho, waxayna dhinacyada ka qaybgalaya ay diiradda ku saarayaan arrimaha la xiriira siyaasadda dalka iyo qodobo taabanaya dastuurka iyo doorashooyinka sida ilo ku dhow shirka ay xaqiijiyeen. inkastoo ay saxaafaddu dibadjoog ka tahay kulankan, haddana xogta laga helayo ayaa tilmaamaysa in waxyaabaha ugu weyn ee laga doodaya ay yihiin arrimaha doorashooyinka iyo nidaamka madaxtooyo ee dhowaan ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga daran marka laga reebo Puntland. inta badan xubnaha ka qaybgalaya shirkan ee waa casuumay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u qaadacay heshiiskii bishii May lagu saxeexay magaalada Muqdisho ee ku saabsanaa hannaanka wax ka beddelaya qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya. shirkan oo loo qorsheeyey in uu socdo muddo lama maalin ah ayaa waxaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta laga soo saaro war saxaafadeed ku saabsan nuxurka waxyaabaha la ysku afgarto. kulankan ayaa waxa uu yahay midka ugu cuslaa oo in dhowaanaba ka dhacay Muqdisho, iyada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu casuumay siyaasiyiintii hore xilalka ugu sarreeya ka soo qabtay dalka. inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn indhaha ugu haya shirkan iyadoo la eegaya waxyaabaha ka soo baxa saacadaha soo socda. Cabdicaziis Barrow, v o a, Muqdisho.
golaha deegaanka ee degmada Buurxakabay gobolka Bay ayaa dhowaan la doortay ayaa iska soo dhex hoshay xubnaha hogaamin laha. Buurxakaba waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay hoos yimaadaan deegaanada ugu ballaaran ee Soomaaliya. warbixintan waxaa inoo soo diray Muhtaar Maxamed Catoosh.
xilka guddoomiyaha degmada Buurxakabay ee gobolka Bay waxaa ku tartamay ilaa laba musharax oo kala ahaa Ibraahin Maxamed Ibraahin Leysaamow iyo Cabdi Maxamed Axmed. waxaa xilka guddoomiyaha ku guulaystay oo 11 cod helay Ibraahin Maxamed Ibraahin Leysaamow, halka musharaxii la tartamayey oo ahaa guddoomiyihii hore ee xilka ku fadhiyey Cabdi Maxamed Axmed uu helay 11 cod. natiijada doorashada ka dhacday degmada Buurxakaba waxaa ku dhawaaqday guddoomiyaha kumeelgaarka Baybi Xaaji Maxamed.
mayba meelal kacodaaatan iyo ko qofood ayaa ahaada degmada Buurxakaba. Dibyaari Maxamed Ibyaay reer Bashare 11 iyo ko qofooda helay. Cabdi Maxamed Axmed mayba helay cod 7 qofooda. sinaastartie waynbaan fuuraysaday guddoomiye Ibraahim Maxamed Ibraahim.
xubno golaha wasiirada, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku sugnaa goobta doorashada ay ka dhacaysay. doorashada guddoomiye ku-xigeenka waxaa ku tartamay Cabdi Maxamed iyo Cabdi Saleemaan, waxaana 11 cod ku guulaystay Cabdi Maxamed. guddoomiyaha gobolka Bay Cabdifataax Maxamed Ibraahim Biyaano ayaa doorashada kadib isagoo la hadlayay golaha deegaanka degmada Buurxakaba wuxuu sheegay in Buurxakaba ay ka filayaan horumar islamarkaana ay kala shaqayn doonaan dhammaan mashaariicda iyo adeegyada bulshada lagu horumarinayo.
waxaa aada farxad noo gelinaya maanta inaan taagnaano doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Buurxakaba. hadda kadib degmada Buurhakaba waxaan ka filaynaa horumar iyo baraare. Waxa allaale wixii dowladda Koonfur Galbeed uga maqnaa iyo mashaariic iyo horumarin ah, maanta wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay idmo, degmada waxaa la garab taagannahay anoo u hadlay magacii ku hadlay magaca guddoomiyaha gobolka in wax hawlihii ay bilow noo noqon doonaan. ballanqaadkii madaxweynaha uu ballan qaaday garoonkii iyo jaamacaddiina ay noo bilaabanayaan, maantana ay tahay maalin aad u weyn. waxaan leeyahay guddoomiye Ibraahim iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa Cabdi iyo golaha deegaanka inaad isku duubmataan oo aad far iyo faraanti noqotaan. wada shaqayn meel wada shaqayn fiican ee ka dhacdo aa horumar gaarayso.
Xildhibaan Bishaare Cali oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee ka soo jeeda degmada Buurhakaba ayaa sheegtay inay tahay wax wanaagsan si curan inay isku doortaan golaha deegaanka degmada Buurhakaba, waxayna kula dardaarantay inay si hufnaan ugu adeegaan shacabka degmada Buurhakaba.
nimcadii ahaa oo nimcata rabbi ahaa in labaatii koobta golaha deegaanka inta laka dhisa, haddana weli wanaankasii xambaryeeyey ila sagaal sinnood oo intaa fadhiitay geega haweenkae geega inti ilaahay mahadlee madaxweynaha Koonfur Galbeed mahadi ilaahay iskaleenta nin kooyi nin daafuri golaha deegaanka isinlay isdoorada isinlay gadoomina hadooraneeri alxamdulilah rabbilcaalamiin siina garabkiigaaneeni ini geega xoriya xalaaleenta laka doorada miisinta la hadhika abshayna ganbaha abtin la hadhika doorashana ka shalbaha waa ilaahay nimcadiisu isi weeldhateen ilaahay sii waali odayaalka weeldhateen maylamaayi dowladda madoor nankii gadoomika ahayee ka shaqey nankii abni ahayee ka shaqey nankii ciidankana abni ahayee ka shaqey wali la faday degmadan wallan fiiri langna may ku rooyna nangna mal ku rooyna langna maylehraay ma eh degmadan wal wadanay degmadan umada rooltahay hiiliyoy dadka roolanay hiiliyoy.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Manuur ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay dhismaha golaha deegaanka inay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka degmada Buurhakabana waxay cadka saartay buu yiri waddadii horumarka.
bay hambalyeeyey guddoomiyaha cusub iyo ku-xigeenshay si sharafta leh oo bulshadii mase golihii deegaanka aan doorleen bay hambalyeeyey laykana hambalyeeyey guddoomiyihii hore oo degmada Cabdi oo haylan usoonad haddaba aaday karto badan oo antun geedka ma dhihi korna inisan la sokooyo oo arantun dhiida ma dhihi korna usan rogno maylee ka dhaylyaanahay oo maamul la soo biyo golo deegaan la soo biyo goladaasi inuu usa asamoto biyo kooda maalina degmado walaalii horumar oo geedka gaalo lo beero oo imisa dowlad federaal lo beero oo golo deegaan ka jeel la keeno hay golo deegaan ku kala weydiyaan la soo biyo kala way kan deegaan la soo biyo ilaahay deeshay barmadi oo tuku tabla mayl laka bilaabo doono kow dhismagii biidanilla oo golaha deegaanku ka sharaf fadhiya xafiiska laka bilaabo doono insha allah walaalii dambu iyo kitaabka oo yaalla ilaahay idinsii horumar badan aragaas waana mayhay isku duugalaaga ka kooyti iyo nadaamka isaga wal kasoo badeena ka kooyasa hadduna may rajayaan isla odayaalka oo horayaan ba ku hadaleen isku duugalaanto ay qoomeydan doorashada shariicada ee ka akaayta yatan san boqsi bilaawd ilaahay la erday baarlamaan etii oo shiroob ama bilibo madaw boqsada bilida ma gor qofsada walaay bilad ka dibaatay ka teega marne ku hadalow walaay ilaahay kordhiyo walaay iyo si ku fadhay maay guddoomiye iknigee jeeriya oo lob guddoomiyana ana wana doodaday usleey dibaad la usleey haysaan ee ah u jeedada la sii dooraday.
Buurhakaba waa degmo facweyn oo hoos tagta in ka badan 300 tuulo. Mustaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weeraray deegaanka Gariilay ee gobolka Gedo oo ay dhammaadkii bishii hore ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta ee ka socday dalka Kenya. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi kadib isku hor imaad dhacay. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
dhimashada 4 qof oo laba ka mid a ay yihiin saraakiisha ciidamada daraawiishta Jubbaland, hal askari iyo qof shacaba ayaa ku dhintay dagaal maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Gariilay ee gobolka Gedo, iyadoona ay Al-Shabaab u suurto gashay in gabi ahaanbay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi. sida uu VOA u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibraahim Guuleed Aadan, isagoona sheegay in ay isaga baxeen ciidamada daraawiishta Jubbaland deegaankaasi kadib markii laga itaalroonaaday, islamar ahaantaana ay hadda gacanta ku hayaan deegaankaasi kooxda Al-Shabaab.
maanta gadiley waxaa ka dhacay dagaal oo dhamaankii nabadiidka iyo ciidamadii daraawiishta jubbaland oo gadiley ku joogay ayaa dagaal ka dhacay maanta.
Gartay yaa soo weeraray?
Dagaalka waxaa soo weeraray dhamaankii nabadiidka ayaa soo weeraray ciidamada meesha joogeen tayadooda aad bay u yareen. Sidaas darteed marka ciidamo xowle ayay kusoo galeen xowli ah, marka sidaas darteed waxaa dhimashada saddex laba sirkaal ah iyo nin askari ah nin shicaba ayaa ku dhintay.
Gartay afartan qof ayaa ku dhimatay, maxaa dhaawaca?
Weli dhaawaca ninkii sirkaalka meesha joogay weli looma soo cadaynin, waa ay ugu maqan yahay. Laakiin hadda wixii oo na soo gaaray oo degdeg hadda ninkii sirkaalka meesha joogay noo soo sheegay saddex qof oo dhimasha laba sirkaal ay yihiin hal qof ciidan caadi ah walaalow. Dagaal meesha waa ka dhacay meesha ciidan haddii laga qabsado
waa tahay. Hadda garilay yaa gacanta ku haya?
Gacanta ku haya nimankii soo weeraray oo nabadiidka al-shabaab ayaa gacanta ku hayo.
Waa tahay. Ciidankii deegaankaas gacanta ku hayay iyagu xagee ku dambeeyeen?
Kulley ciidamadii mar haddii ay jabeen oo laga adkaaday inay kulley waa un xeeladaysteen meelahay hadda ku sugan yihiin ma jiri karo, laakiin waa un ka xeeladaysteen wixii kulley ka badsaaday meesha oo meesha laga qabsaday waa xeeladaysteen. Eriyada unbay ku sugan yihiin weli adeema eriyada geriyay kama aysan bax.
Guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa sheegay in hadda ay qorsheynayaan sidii ay mar kale dib ula wareegi lahaayeen deegaanka Garilley oo muddo dheer ay maamulayeen ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM, inkastoo deegaankaasi AMISOM ay isaga baxday kal hore.
Wallahi qorshaha hadda kulley hadda baleenkaas hadda adoon baan u fadhinaa oo shir degdega hadda aan leenahay wixii ka soo baxaan oo kusoo sheegi doonaa kulley waa hawshaas jirkeedii hadda saraakiishii iyo maamulkii kulli waa u fadhinaa meeshii maadaamana laga qabsaday oo maaragtay ciidamadii laga qabsaday dadkii shacabka ah hataa wixii ba iyagaa ku haray.
Gartay
si maaragtay ma ogaan karno ama saraakiishii ma ogaan karaan wixii shacabka ama guryo dib gaaray ama dad shacab oo dhaawacmay intaba ma ogaan karaan, waxa weeye wixii ciidan unbay ogaan karaan.
Waa garta
marka intaasa hadda khasaarihii annaga intaasaan aan ognahay dad qofkii shacabka oo dhintay iyo waxyaabaha kalena kulley faahfaahintoodii waxaan kasoo la soo wadaagi doonaa. Baleenkaas waa noo degsanaa insha allah kulley howlahaas hadda waa lagu jiraa macnaha hawshaas waxaana iska leh saraakiishi iyo ciidamada ayaa iska leh hawshaas kulley qaabkii lagu wajahi lahaa iyo qaabkii lagu sameyn lahaa intaas waxaa ka tashanaya saraakiishii hogaaminaysay ciidanka.
Dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale Al-Shabaab ay soo weerareen deegaanka Garilley, inkastoo iska caabin ay kala kulmeen ciidamada daraawiishta Jubbaland, waxaana ay kusoo beegmaysaa weerarka maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi Garilley. Xilli bishii aynu kasoo gudubnay dabayaaqadeedii ay deegaankaasi isaga baxeen ciidamada midowda Afrika ee ATMIS ee Kenya ka socday, kuwaasi oo tan iyo markii ay wareejiyeen deegaanka Garilley ay markii labaad noqonayso Al-Shabaab in ay weeraraan deegaanka Garilley ee gobolka Gado, iyadoona maanta gabi ahaanba ay Al-Shabaab u suurto gashay in ay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kalena ciidamada amniga ee Kenya ayaa sheegay in ay hub ka heleen bas u socday magaalada Nairobi 11-kii bishan. Baskan ayaa lagu baaray deegaanka Tarabash oo ka tirsan gobolka Wajeer, sida uu kusoo waramayo Maxamed Faarax Shire.
afartan ka mid ka dadka haatani dowladdu ay ku eedeenayso in hub sharci darriya dalkani Kenya ay soo gelinayeen ama ay u fududeynayeen dambiilayaal. Inta badan hub dalkani Kenya soo geliyaya gacanta waxaa ku dhigay ciidamada booliiska ee countiga Wajeer deegaanka Tarbaj xilli bas ay ku soo safrayeen oo kasoo kicitay magaalada Mandera una soo socday Nairobi. ay ciidamada booliiska jidgooyo u dhigteen kadibna baaritaanna baskaasi ay ku sameeyeen ay ka heleen rasaasaad u fara badan iyo qoriga AK-47 noociisa uu yahay. Sargaal ka tirsan ciidamadaasi howlgalka ka sameynaya deegaanka Tarbaj magaciisa iyo maqalkiisaba ka gaabsaday laanta afka Soomaaliga V O A da waxa uu sheegay inay ahaayeen koox abaabulan xog fara badanna ay dowladdu ka haysay, taasna ay keentay sababta ay jidgooyada baskaasi ugu dhigteen. wuxuuna sheegay ilaa iyo haatani qoriga AK-47 iyo 200 oo rasaas kor u dhaafayso laga helay gudaha baska. wuxuuna sheegay in suurtagalnimada ay dhici karto in saraakiil kale oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan halkaasi in baskaasi ay gudaha ugu jireen ayna doonayeen in dadka baskaasi saaran ay ku laayaan baskan oo ay ku safrayeen 59 qof oo muwaadiniin Kenyaana. Baaritaanada hordhacay dowladdu haatan shaacinaysa waxay sheegayaan inay gacanta ku dhigtay darawalkii gaariga, danigii gaariga iyo ninka makaaniga ka ahaa, iyo weliba nin kale la tuunsan yahay inuu qayb ka ahaa soo gelinta hubkaasi gudaha dalkani Kenya. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa haatani waxa uu helaya in kooxda Al-Shabaab suurtagalnimada goobaha waxbarashada ay weeraro ku qaadi karaan xilli walba, iyadoo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya laamaha amniga haatani in leer ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab uu laama kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ay soo qaadana had iyo jeer la fashiliyo, sidoo kalena xabsiyada guud ee dalkani Kenya ay buux dhaafiyeen tuhmanayaal aad u fara badan oo kooxda Al-Shabaab xiriir dowladaha ama kaba tirsanaa. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Guddoomiyaha ururka sarifleyaasha Soomaaliland Barkad Axmed Cawfiih ayaa ka waramay duruufaha dhaqan dhaqaale ee ay ku shaqeeyaan sarifleyaasha Soomaaliland xilli ay soo kordhayaan walaaca laga qabo suuqyada madow ee sarifka. Wareysiga waxaa la yeeshay wariyahayga Hargeysa Khadar Maxamed Cakule. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan duruufaha ay ku shaqeeyaan sarifleyaasha.
bismillaahi raxmaani raxiim. Ururka sarifleyaasha Soomaaliland waa urur weyn oo ka shaqeeya Soomaaliland oo dhan, gool walba xafiis walba iyo guddoomiye kule, aan waxna guddoomiyehu guud daladaasi wada hoos harsadaan. Taasna waxaan ku shaqeynaa siyaasadda baanka dhexe, taasaan ku hagnaa suuqa dhexe, reydku soo saaro baanka dhexe ayaan ku shaqeynaa. Ururka sarifleyaashuna muddada u dambeysa marba kasii dambeysa uu sii xoogeysanayaa, taasoo ka noqonaya dhaqaalaha waddanka aan u malayn inuu tirdhexaadka u yahay. Runtii dhaqaalaha iyo siyaasadduna ma kala maarmaan. Waxaan jecelahay mar walba inaan waddankayga iyo dalkayga ugu shaqeyno si hufan, aan la dareemin xaalad walba iyo wax kasta oo yimaadaba, inaanu dalkayga anagu madaxan u dhigano annaga iyo baanka dhexe, insha allah dilaa.
Waqtiyadan ugu dambeeyey masixir barar baa sarifkaaba jira, xaalada dhaqandhaqaale sarifleyaasha haddaad yartaabad.
Walaalo, waxaa jira dhaqaalaha adduunka oo dhan oo khalkhal mar ay iska wada jiraan. Tusaale ahaan waxaan ku tusi karaa Soomaaliland maaha dal la ictiraafsan yahay, iyadoon ahayn haddana dal la ictiraafsay ayaa haddana waxay samaysay inay dhaqaalaheeda iyo shilinkeeda inay kaantaroosho oy ka dhigto sida dollarka oo kale. Wadamada jaarka aynu nahay oo kale sida Itoobiya oo kale, sanadkii u dambeeyey 4 jeer laab ayuu kacay lacagtoodu, taasoo uu ka kacay 2,500, maantana uu marayo 10,500, inagana 8,600 iyo 8,800 ee kotan. Waxaa laga yaabaa 0.5 0.1 inuu isbedelay. Taana waxa weeyaan alxamdulilah, Ilaahay baa mahadda iska leh. Baanka dhexe iyo ururka sarifleyaasha iyo shirkadaha ayaa jaaniska runtii waddanka u helan oo u shaqeeyey.
Waxaa jira laakiin barkada guddoomiye oo marar badan laga cawdaa inay jiraan suuq madow, sarif suuq madowa oo weliba online oo soo kordhay, ama xaggan elektroniga looga faa'iideysanayo iyo digital, maxay ahayd technologyga casriga ah. Tam had kala socotaan
mar walba oo dee dhaqaaluhu adduunku isbedelo, xaalad baa jiraysa. Xaaladaas waxa weeyaan suuq baa samaysmay, suuq madowa oo online ah, oo moobaladii la xaalufinayo annaga iyo baanka dhexe iyo shirkaduba waxaan uga joognay arrinkaasidii degdegay wax uga qaban lahayn. Arrinkaasi dhaawac buu ku noqonayaa, maxaan ku dhahday sidii dhaawac buu ku noqonayaa shilinka Soomaaliland, dhaawac buu ku noqonayaa bulshada. Arrinkaasi wuxuu noqonayaa sidii aanu ugu wada qaban lahayn baanka dhexe, anagu diyaar baanu nahay. Insha allah dadweynu waxay ku farxaan, way naga heli doonaan haddii la dhaahdo.
Sideed uga taxadiraysaan in qof imika matalan dadkii lacagta waxay ka dhex sarfanayaan moobiladii, maxaad farhiin u dirin lahayd dadka muxuu ahaayay ku dhegeysanaya?
Runtii waxaan jecelahay mar walba reedka madow ama suuqa madow wuxuu ku saysmaa marba markuu reedka baanka dhexe iyo suuqa gaabu dhexeeyo ayuu samaysmaya. Laakiinse waxaan jecelahay mar walba in baanka dhexe iyo anagu aan isleylana sidii suuq madow aanu u samaysay reedka dhabta ee suuqa dhexe, suuqa mar walba jira aan ugula jaanqaadilay suuqa madowee soo kordhay wuu u baabay lahaa.
Ugu dambeyn Barkad, waxaa jira marka qaarkood dadweyne ku cawda in inta la sheegayo baanku sheegayo ee soo dhigayo ee shirkada isgaarsiinta dadka u soo dirayaan in si ka duwan laysugu sarifo mararka qaarkood ay dhacday sarifinta ka qaalisan ama ka duwan ayay dadka qaar ku cawdaan
walaa waa sidaan kuu sheegayo markaan ku leeyahay 0.2.1 ayuu ka cayaa shilinka soomaalanka ay anagu waxaanu ilaalinaa sidii shilinka soomaalanka wax lagu kala iibsan lahaa si ayna u dhicin maxaan ku dhaa dhib aan oran shilinka soomaalanka iyo dollarku noqdo laba shilin oo laba lacagood iska rab socdo oo labada waddan ka wada shaqeeyaan weliba awoodda badanna uu yeesho shilinka soomaalanka waa dhici kartaa samta inay marmar wax ay kacaan laakiinse mar walba waxaanu hadhyahay bayn u taaganahay sidii aanu u ilaalin lahayn annaga iyo baanka dhexe kolley xaaladda waddankana kolley waad ka wareysaano kolley haddii siyaasadda iyo maxaanku dhahdaa iyo dhaqaaluhuna ma kala mar
su-aasha ugu dambeysa ku weydiinayo idinku daasi madax bannaan baad u shaqaysaano sarifleyaasha ogolaanshaha baanka dhexaasiya laakiin shaqadiina way madax bannaan tahay waa sidee xiriirkeeda ka dhexeeyaad wada shaqaysaan idinka iyo hay-adda baanka dhexe lacagta uga mas-uulka soomaaliland
haddayna jirin baanka dhexe iyo ururku wax badan baa inaga xumaan lahaa waxaana jecelahay baanka dhexe inaan wada shaqayno waayo annaga haddaan nahay bahda lacagta baanka dhexan hoos timaadaa siyaasaddaan ku shaqaynana waa siyaasadda maxaan ku dhaha amarka baanka dhexe noo soo rogo inaanu haydaamka iyo go-aamada baanka dhexe inaanan dhaafin waanu madax bannaanho waanu madax bannaanaga gaar u shaqaysana laakiinse haddana ciddana maamusha waa baanka dhexe aroor walba iyo mar walba imika saacadda aan ka soo baxay shir baan ka soo baxay baanka dhexe oo aanu dhaqaalaha waddanka iyo sidii lixda dhowrka bilood soo socda loo sii maamuli lahaan ka wada hadlayno marka mar walba walaal waxaan ku shaqaynay hadalow siyaasadda baanka dhexe baanka dhexena annaga isagaana maamula amarkiisaanaan ku shaqayna
aad ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka sarifleyaasha somaliland barkad axmed cofi oo u warramay wariyaha v o eda khadar maxamed akule haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxaynala socodsiinaysaa sahre ciidla nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno doorka diyaarinta dhallinyarada qaaradda afrika ee wax ka qabashada sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrimaha ay ka mid yihiin amni darada, dhaqaale xumada, khilaafyada siyaasadeed ee gacan ka hadalka keena, iyo weliba saamaynta isbeddelka cimilada. Dhallinyaro badan oo ku nool wadamada kala duwan ee afrika ayaa haatan u xusul duubaya sidii ay isbeddel muuqda ugu samayn lahaayeen wadamadooda. Ururo dhallinyaro ah oo heer walba leh oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa ka jira qaaradda afrika, kuwaasi oo ay ka soo baxaan dhallinyaro aan wadamada reer galbeedka u tegin inay qaxootinimo isku dhiibaan amaba ay kaalmo weydiistaan, balse iyaga oo u socda inay kala xaajoodaan amaba wax ka bartaan wadamadaasi aqoon kororsi u yimaada. Cynthia Chingwenya waxa ay ka mid ahay dhallinyaro ay soo direen ururka midowda afrika oo ka qayb galay dhallinyarada afrika iyo madaxda maraykanka, kaasi oo lagu qabtay magaalada washington d c ee caasimadda dalka maraykanka. Waxay v o eda u sheegtay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi lagu soo qaaday.
Thank you very much for having us. I think one of the engagements that we're more engaged in governance and politics and also in peace building on the continent.
Waxay tiri, waad mahadsan tihiin. Waxay ila tahay in qodobada ugu muhiimsani ahaayeen kuwa ku saabsan ka qayb qaadashada dowladnimada, siyaasadda, dhismaha nabadgelyada ee qaaradda. Wadamada Afrika ee qalalaasaha hubaysani ka jiro ayaa dhinacyada dagaalamaya ay dhallinyaro badan u adeegsadaan colaadaha. Waxaa askar laga dhigaa caruur iyo dhallinyaro, kuwaasi oo aan iyagu hore u helin xuquuqdooda aas-aasiga ah, iyadoo sannad walba ay dhallinyaro tiro badan oo caqligooda iyo cududooda haddii la maalgashada loo aayi lahaa ay ku dhintaan dagaalada dadka kuraasta isku laynaya. Chris Akleke waxa uu ka soo jeedaa waddanka Cameroon ee ku yaala bartamaha Afrika. Waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada shirkaasi ka soo qayb galay. Waxaanu v o eda uga warramay in colaadaha ka jira dalkiisa iyo wadamada ay dariska yihiin ay ku keentay culays in su-aalo badan laga weydiiyo intii uu shirku socday.
Coming from a region which is currently plagued by violent conflict, I think that my mandate here is even much more critical.
Wuxuu yidhi, inaan ka imi gobol rabshada ka taagan yihiin waxay sii cakirtay joogitaankayga shirka.
In the case of my country Cameroon, we have different forms of conflict. If you look to Chad, you have Boko Haram, so it's a region which is very plagued by conflict, and it was quite very interesting that within the strategy there's a conversation around peace and security, young people's perspective, and because we have a very young continent.
Ka soo qaad waddankayga Cameroon oo khilaafaad kala duwani ka jiraan, iyo waddanka Chad oo Boko Haram ay dhibaato ku hayso runtii ka dhigan gobol qalalaase ka taagan yahay. Arrinta xiisaha lehina waxay ahayd inaanu rabnay istaraatiijiyad xal loogu helo arrimahaasi, waxaanay dhalisay in aad looga hadlo nabadgelyada iyo xasiloonida iyadoo weliba la iska taagayo dhinaca aragtida dhalinyarada. Afrika waa qaarad da'yar, dadkeeduna 70% qiyaas ahaan ay dhalinyaro yihiin, marka anigu fursad weyn bay ii ahayd inaan ka qayb galo wada xaajoodkaasi. Geesta kale waxaa jiray kulan kale oo ku saabsanaa hoggaaminta, maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda oo ay ka soo qayb galeen ku dhowaad 30 qof oo ka kala socday in ka badan 20 waddan oo caalamka ah, kuwaasi oo ay ku jireen dhalinyaro matalayay qaaradda Afrika. Ugbaad Axmed Xaashi oo shirar kala duwan kaga qayb gashay magaalada Washington D C ayaa intii aanay dhowaan ku laaban magaalada Hargeysa ee ay degan tahay, waxay VOA-da uga warantay safarka ay Mareykanka ku timi. Waxaa kale oo ay ka warantay ujeedada laga leeyahay in dadkaasi ka soo qayb galay shirka laga soo kaxeeyo dalalkoodii oo ay Mareykanka yimaadaan, iyagoo muddo kooban oo ay joogeen waxyaabo kala duwan ka bartay.
Ayn wala barnaamijkan waxaa la yiraahdaa McKinsey Global Leadership Program. Waa barnaamij loogu talagalay in lagu barto hoggaaminta iyo dimuqraadiyadda. Barnaamijkan markaa waxaa loogu talagalay in la dhiso in hoggaaminta dhalinyarada, iyadoo loogu talagalay qofku inuu u fikiro si ka badan naftiisa oo uu noqdo qof waddankiisa iyo dadkiisa wax ka bedeli kara. Marka barnaamijkan walaal waa barnaamij soconaya 10 bilood oo iskugu jiraan 10 hab toos ah oo kan imkaan Mareykanka iyo kale, iyo hab online ah oo aanu online ku dhigano. Marka imika habkii tooskaa baanu imid Mareykanka, marka waxaanu imid inaa khibrad hogaamineed ka barano. Dabadeedana waxa naloo soo casuumay
dadka ka soo qayb galay nooga waran iyo wadamada ka kala socdeen.
Barnaamijka waxaa ka soo qayb galay 29 qof oo ka kala yimid 24 waddan oo adduunka ah. Marka waxay u kala duwanaayeen dadku inay Latin America, Europe, Asia iyo Africa iyo Mareykanka qudahooda way ka socdeen. Qaybaha kala duwan bay haayeen oo matalayay dad wadamadooda ka shaqeeya xagga hogaaminta iyo dimuqraasiga ka shaqeynaya, amaba arrimaha bini-aadamnimada ka shaqeeya, dad miidiyaha ka shaqeeya. Markaasasi u kala duwanaayeen taytaladoodu.
Ka maxay tahay ujeedada laga leeyahay in 29 qof oo wadamo kala duwan ka yimid la keeno dalka Mareykanka?
Ujeedada laga leeyahay shirka waxay tahay in horto khabradii iyo aqoontii iyo hogaaminta la baro dadka adduunka qaybiisa kala duwan ka socda, iyo sidoo kale in qofku ka shaqeeyo wax ka badan naftiisa oo waddankiisa iyo qaaradiisa la ku bedeli karo. Sidoo kale waxaad wax ka baranaysaaba waxaa ka mid ah in 24 waddan ee adduunka kala dhaqan iyo diinba duwan inay qolo walba ay wadaagayeen waxyaabaha xaaladda waddankooda, waxyaabaha u qabsoomay carqaladaha ka taagan. Marka waxay noqonaysay inaad laga yaabo inaad waxyaabaad waddankaaga aada carqalad u arkaysa inaad waddan kale ka fahanto ood xalkiiba iyagu sii ku gaaday inaad ka barato. Marka dagole intaan joogay halkan intaas waxbaan baranayo markaad timaado deegaan ka duwan deegaankaagii, waxyaabuu kaaga wanaagsan waxay tahayda inaad ka qaadato wixii kaaga ku wanaagsan inaad haysato. Qodobka kalena aad ka uga helay intan halkan jooga waxaa kamid ah sida deegaanka iyo dhirta loo ilaaliyo. Waxaa laga yaabaa inaga imika markayn dadkeenu inaanay dhirtu qiimo badan la lahayn. Suuqan intan Mareykan jooga waxyaabahan ka bartay waxaa kamid ah muhiimadda waqtigu leeyahay. Kale marka la joogo Somaliland iyo kamid ahaanba afrika waxaan odhan karnaa waqtigeena sida tahay ugama faa'iidaysano. Waxaa kaloon aad uga faa'iiday halkan waxay tahay siday dadkoodii madaxda ahaa ay rabaan in aqoontoodii iyo khibradoodii dadka uga faa'iideeyaan. Waxaan galaynay aqalka cad, baan galnay White House-ka, waxaan la kulanay National Security, qeybta Democracy and Policies-kan la kulanay.
Dadaalada ay wadaan dhalinyarada Afrikaanku kuma koobna safarada ay ku imanayaan Maraykanka iyo Yurub, balse bisha Oktoobar ee soo socota 17-keeda ilaa 20-keeda waxaa shirweynaha dhalinyarada qaaradda Afrika ee sanad lagu qabanayaa dalka Koonfur Afrika, waxaana codsiyadii ka qaybgalka ee ay soo dirteen lagu kala saarayay saameynta muuqata ay bulshadooda ku leeyihiin, taasi oo la qiimeynayay waxtarka ay deegaanadooda ku soo kordhiyeen iyo isbeddelka ay sameeyeen. Courtney Gale waxa ay ka tirsan tahay ururka Change Makers loo yaqaano oo u taagan dhiirigelinta dhalinyarada isbeddelka togan samaysa, isla markaana waxay ka mid tahay qabanqaabiyayaasha shirweynaha dhalinyarada qaaradda Afrika ee magaalada Cape Town lagu qabanayo sanadkan. Waxay ka warramaysaa in dhalinyarada shirkaasi ka soo qaybgalaysa oo wiilal iyo gabdhaba iskugu jira dhammaan kharashka ku baxaya la bixiyey oo aan iyaga wax lacaga laga qaadaynin.
Anyone who is working to create a positive change in their community across Pan Africa, they're between the ages of 21 and 28, their flights, travel, accommodation, room and board, everything will be covered.
Waxay tiri wuxuu dalabku u furnaa qof kasta oo ka shaqeeya siduu isbeddel wanaagsan ugu samayn lahaa bulshadiisa meel kasta oo ay kaga sugan yihiin qaaradda Afrika. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 jir ilaa 28 jir. Safarkooda, meelaha ay degayaan, cuntadooda iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin inta uu shirku socdo waa laga bixiyey oo iyaga wax lacaga lagama qaadayo. Dhalinta Afrika ee shirarka iyo barnaamijyada aqoon isweydaarsiga ah u yimid dalka Maraykanka ayaa dib ugu laabtay waddamadii ay ka yimaadeen, waxaana jirta rajo laga qabo in hogaamiyeyaasha mustaqbalka ay noqdaan islamarkaana ay wax ka bedelaan caqabadaha isbiirsaday ee ragaadiyey qaaradda Afrika. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka halabuuro badan kusoo kordhiyey xilli dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa joogtana ay shaqo la'aan darani hayso. haddaba dhalinyarada halabuurka cusub la imanaya waa kuwa dalka gudihiisa wax ku bartaa mise waa kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar Ayuub Qalinle. labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku bartay. waxaa hadalka ku horeynaya Zaki Axmed.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad baan u salaamayaa v o a Soomaaliya. su-aasha la weydiiyey ee dhalinyarada kee ku badan halabuurka soo kordhintiisa dhalinyarada banaanka wax ku bartay iyo kuwa gudaha wax ku bartay, run ahaantii waxaan dhihi karaa dhalinyarada, aniga fikirkayga, waxaa badan dhalinyarada gudaha wax ku baratay runtii, kuwaas oo soo kordhinaya halabuuro cusub iyo maxaan ku raa barnaamijyo cusub. waxaan dhihi karaa dhalinyarada runtii dibadda wax kusoo baratay badankood maba soo noqdaan oo horey usii tahriibaan, laakiinse dhalinyarada qorax joogta maadaama ay fahamsan yihiin wacyiga ay wax ku barteen, muddo 4 sano ama 6 sano ay wacyiga wax ku baranayeen, waxay garanayaan bulshada macaamiltankeedii waxyaalaha loo baahan yahay, iyo sidoo kale inay kaga fiican yihiin dhalinyarada banaanka wax kusoo baratay la xiriirka iyo la macaamiltanka bulshada.
Zakariya, waa mahadsan tahay. Haye Ayuub Qalinle.
dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaa inay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada marka gudaha joogta fursadaha marka loo eego, sababtoo ah dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaa dhow waxyaabood ay runtii ay kulansadeen marka laga eego dhanka dhalinyarada gudaha wax u barta. ugu horreyn, dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaahi waxay wax kusoo bartaan goobo aad loo diyaariyey oo wadamo maaragtay horumarkoodu aad u sareeyo ay wax ku soo bartaan, taasoo keenaysa marka inaan aqoon ahaan ay marka wax badan ay ka duwan yihiin dhalinyarada gudaha wax ku soo barta. Sidoo kale dhalinyarada dibadda wax ku soo barta markaad eegto dhanka socialka, waxay wax ku soo bartaan oo ay ku soo dhex koraan bulsho kala duwan dhaqan ahaan iyo fikir ahaan iyo aqoon ahaan, taasoo runtii iyadana keenaysa in halabuurkoodu uu kabco. Sidoo kale dhalinyarada dibadda wax ku soo barta waxyaabaha saa-idaya ani ahaan aan qabo waxaa qeyb ka ah, waxay markaa goobjoog ay u soo noqdaan muddadaas 5 sano ah ama inta ka badan ay markaa ay wax ku soo baranayaan dibadda, hal abuuro kala duwan oo markaas ay soo arkeen iyagoo la aasaasayo, kuwa aasaasan qaabkii loo aasaasay wixii la mid ah. Markii wadankii dib ay gudaha ugu soo laabtaan inay arkaan fursado badan oo runtii maaragtay ay ka maqan oo ay dibadda ku soo arkeen, oo marka ay sidaa hal abuuro badan u sameeyaan. Marka dhalinyarada runtii dib gudaha joogta hal abuur way sameeyaan oo diyaarnimo diidani, laakiin waxaan aaminsanahay in dhalinyarada dibadda ku soo bartahay ay marka ka fursad maaragtay badan yihiin, sababtoo ah dhalinyarada gudaha joogta wadanka marka aad aan u horumarsanayn waxbarashadii laftirkeedu pillars of education ama tiirka tacliinta, 4 waxyaabood ah oo ayadana marka gaabis ku jira oo runtii ayadana problem ah, taasaan qabaa in dhalinyarada gudaha ay problem ay ku keenayso in hal abuurkoodu marka aad u guuleysto 100%.
Waa mahadsantahay Ayuub Qalinle. Zakariya, sida aad maqleysid, saaxiibka Ayuub Qalinle waxa uu leeyahay aqoon iyo fursad la abuuraba mar walba waxa ku horeeya dhalinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay. Haye adiga.
Runaantii Ayuub saaxiibka, dibaddiisa aanu dhanka kalaan ka taaganahay, waxaan weli aaminsanahay inay dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto ay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto. Runaantii dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto aad ayay u fara badan yihiin. Sidoo kale kuwa wadanka banaankiisa wax ku soo bartana waa tiro yar marka la fiirsho nambarka gudaha wax ku barto. Run ahaantii sidoo kale dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto waxay dheer yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto. Waxay fahamsan yihiin, saan horeyba u sheegay, wadanka xaaladiisa oo niman dhalinyarada wadanka dibaddiisa wax ku barto muddo ayay ka maqnaayeen wadanka oo banaanka ka jireen, laakiinse kuwaani waa kuwa wadanka gudihiisa joogay, fahamsanna xaaladda iyo waaqiciga wadanka, sidoo kale xiriir iyo macaamilna la sameynayay muddadaas bulshada, nambar ahaana ka badan dhalinyarada wadanka dibaddiisa wax ku soo barto. Tan kale oo ah inay dhanka horumarka iyo soo arkeen ay sheeg hal abuurra kusoo arkeen banaanka waa runtiis, laakiinse ma noqdaan hal abuuradaasi kuwa u guuleysto sida kuwa wadanka gudihiisa wax ku barto. Oo maalin walba waxaan aragnaa dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barta inay sameynayaan barnaamijyo cusub iyo hal abuurro cusub isku dayayaan. Run ahaantii tan kale dooda kale oo muhiimkaaba waxay tahay in dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barata run ahaantii aysan ahaynba kuwo badankoodu aysan wadankaba kusoo noqon oo qaar tahriib, qaar inay wadamadaas kale u aqaltaagaan shaqooyin iyo ka raajeeyaan, ayna yar yihiin tirada nambarka ee soo noqoto.
Haye Ayuub Qalinle.
Ugu horeyna waan tixgelinayaa saaxiibkayga Zakariya ra'yigiisa, waan ku mahadsan yahay. Waana sax, dhalinyarada wadanka gudaha wax kusoo bartaa way ka tiro badan yihiin dhalinyarada dibadda wax kusoo barta, laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyarada gudaha joogta wax system education marka la fiiriyo oo aad aan u horumarsanayn, taasaa keenaysa in laga tayo badan yahay. Marka waxaan qabaa dhalinyarada dibadda jirta way ka tayo badan yihiin dhalinyarada gudaha joogta, laakiin tira ahaan waxaan leeyahay tayada ka muhiimsan tirada. Sidaasoo kale waxaan qabaa in dhalinyaradu markii dibadda wax kusoo bartaani ay wadanka dib ugu soo laabtaan, waxaan aaminsanahay in dhalinyaro badan ay jiraan inay wadanka kusoo laabanin. Sidaas lamid ah ayaan aniguna u aaminsanahay in dhalinyaro badan ay wadanka gudihiisa wax ku bartaan ay haddana tahriibaan. Marka waxaan qabaa tahriibka labada dhinacba waa loo siman yahay. Tusaale ahaan, markaa fiiriso ganacsiga qaabkii hore uu u shaqeyn jiray, qaabka cusub hadda u shaqeeya kambaniyada, qaabka hadday u shaqeeyaan, iyo shirkadaha, iyo qaabkii hore qaabka duwan ay u shaqeeyaan. Guryaha hadda la dhisaayo kale qaabkii hore qaabka duwanaa loo dhisaa. Waxaa arkaysaa Muqdisho markaa fiiriso dabayada la dhisaayo in nuucma ay meelo badan ay kaga mid yihiin dabaqyada ee wadamada horumar laga dhiso. Waxyaabahaas dhan waxaan aaminsanahay in dadka halka wax kusoo bartay ee wadanka dib ugu soo laabtay inay markaa ay maaragtay ay kusoo kordhiyeen wadanka. Runtii dhalinyarada gudaha jirta faa'iido waa ugu sugantaha, sababtoo ah inta badan ganacsiyadaas iyo kambaniyadaas waxa ka shaqeeya waa dhalinyaradii wadanka wax kusoo bartay. Marka waxaan qabaa inay faa'iido aad u ballaaran ay u leedahay arrintaas.
Waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda. Zakariya, adigaan kugu horeynaya, halabuurka dhalinyarada ay sameynayaan ma ku filan tahay inay daboosho baahidii dhanka shaqo la-aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysatay?
Run ahaantii sidaan horey u sheegayba, dhalinyarada hal abuurkooda kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba wax kusoo bartayba waa in yaroo ku jaango-aan awooddooda, mana ahan in shaqo abuur ugu filan dhalinyarada shaqo la-aanta baahsan ee waddanka jirto. Run ahaantii waxayna u baahan yihiin cid ka taageerto, hadday noqoto dhanka bangiyada iyo dhanka dowladdaba, inay hal abuuradooda u maalgeliyaan iyo shirkaadka kala duwan. Run ahaantii hadda hal abuurada ay sameynayaan waxunwa ka tartay waa la dhihi karaa shaqo la-aanta waddanka, laakiinse run ahaantii bakeeri kama caddayn karto haddii aysan helin maalgelin, waayo dhalinyaradu ma haystaan taageero iyo jeeb weyn oo maaliyadeed. Run ahaantii marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda iyo xukuumadaha kala duwan iyo maamulada kala duwan ee Soomaalida iyo bangiyada iyo shirkaadada kala duwan inay dhalinyarada u maalgeliyaan hal abuuradooda cusub ay kusoo kordhinayaan waddanka.
Waa mahadsantahay Zakariya. Haye, kelimada ugu dambeysa Ayuub Qalin leh.
Runtii waan la qabaa saaxiibkay Zakariya raayigiisa saliimka ah. Dhalinyarada hal abuurka soo kordhiya gudaha dalka wax ku bartaan ama dibadda wax ku bartaan, mar walbaba meeshii loogu baahnaa yani ma gaarin. Markaad eegto waqtiyadii hore sidii xaalku ahaa jiray, wax badan ayay runtii ay ka bedeleen, laakiin meeshii loogu talagalay ma gaartaysina. Marka waxaan jeclaan lahay in xukuumadda iyo ururada iyo dadka shirkadaha madaxda ka ahba in dhalinyarada maaragtay la gacan qabto, halabuurkooda loo maalgeliyo, la hago, talooyin la siiyo si ay halabuurkooda ugu guuleystaan. Dhalinyarada kale ee aan maaragtay wax soo bartay oo shaqo la-aanta ahna ay shaqo u helaan oo waddanka dhan uu markaa sida ugu guuleysto. Amaasinteen.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqano inoo la socodsiinay doodaasi gaaban kaad kala socoteen oo laantaaf Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kusoodhawaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa Cabdinaasir Isaal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud. dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka ayaa su'aalo weydiinaya dhakhtarka.
Cabdirashiid Bedel Cali, waxaan rabaa Dr. Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka brostatada la yidhaahdo waxa keenan.
Haddii aan ka jawaabo su'aashaas, qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka, waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda. Midda kale, qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qayb oo qaybahaasayta oo kale ah. Inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo deeyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasayta anfac u ah. Inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa. Markuu bararaayo, yacni dadka da-dooda markay gaaraan 10 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa. Waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso, way dhibaysaa, ama wax yaraa iga imaanayo, dhiiga iga imaanayo. Inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan, inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda. Cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo, kateterka lagu fiiriyo, hadduu geli waayey, hadduu galaba, markaas kadib yacni wixii oo hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhaqaatiirta qofkaas uu u tago, haddii qaliin noqon lahayd, haddii daawo ay noqon lahaydba, hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa.
Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdifatax Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Burburte. Aad iyo maasinteen v o eda. Waxaan weydiin lahaa doctor Cabdinaasir, doctore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca caruurtoo kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabarta yar qaarkood, waxa sababa dhiig-yarida, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Sidaan ognahayba cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia, waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. Sidaan ognahayba dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cells-kaas waxay kala yihiin yacni white blood cells, red blood cells iyo platelet. Red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha uu jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. Heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Hadduu qofku uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka inay iron jirka ku yaraato. Haddii iron jirka ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig masoo oxygen masoo qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. Midda kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay markii laga hadlayo stage ee leedahay, yacni from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yacni waa marka waa lala tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa, laakiin mar haddii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
magacaygu waa maxamed xaaji buure oo jooga degmada buulburde. dhaktarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetika maxaa lagu ogaadaa?
wuu mahadsan yahay dhegeystaasina soo wacay. cudurkan diabetiska sidaan ognahayba yacni adduunka aada buu ugu faafay, waana cudur yacni inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetiska qaba maalin kasta la diagnosegareeyo. sida saxda ah oo yacni bahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetis qabo, yacni sokorta uu qabo yacni wuxuu ka cabtaa inta badan qofkii ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeygaa dhacay. qofku markuu intaas kuu sheego oo si saxa u ogaatid, markaasid wixii oo baaritaan aa u dirtid, dan baaritaankaas aa ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. yacni hadduu qofku kuu imaado oo aa sokor ah ka baartid, isla markiiba go-aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokora hore ka qabtaa. laakiin qofkaaneto waxaa leedahay maalin kale iisoo laabo, markuu kuusoo laabto dan waa baareysaa sida saxda u baareysaa. markii aa ogaatid qofkaaneto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa, heerkaasay maraysaa, markaas kadib aa daawooyinkii iyo waxaa la siin lahaa aad u gudagelaysaa. midda kale sokorta iyadaa noocyo badan kale leh, sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood, qeyb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. marka haddii qofku uu calaamadahaas isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan miisaankiisoo dhacay, waxaan kula talin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnosegareeyo oo hadhowna daawadii si sax u qaato. sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano.
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhaktar cabdinaasir sahal yuusuf oo ku takhasusay daawaynta guud. intaa mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan ibraahim xasan danduray oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
ina soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahaayo waxa aan ka baryi laayo haddaan soo mar odhan lahaa.
heeskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo dilna sidaas iyo nabadgelyo.